galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab jimco ah oo bisha oktoobar ay tahay 2-iyo-toban sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16-iyo-19-iyo-toban mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qarixii muqdisho ee ay dadka badan ku dhinteen ee 4-iyo-tobankii Oktoobar.
meelihii ku ganacsayeen dukka midaanka dhulka ay landimid naqabtay waa maalinta ugu xumeed haweenka muqdisho ku nool ebed soo gaarta maalintaas.
Wuxuu ahaa mid kiiraanya aad u weyn dadka ku reertay. Alxamdulilah, ilaahay intii uu talagalay oo ku baxday dhammaantana waa laga dhaqday oo dadkii waa nool yihiin.
Waxaan kaloo idiin haynaa oo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maanta oo ku beegan maalinta calanka Soomaaliya.
Aad iyo aad iyo aad baa loo xusi jiray sababta waxa weeyaan runtii waddankoo dhan calamadan laga taagi jiray baabaxadii waa loo dabaaldegi jiray qiimaha uu leeyahay. Yacni calankan waxa weye calan deeldeel ah ma aha.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
waxaa maanta dalka Turkiga ka bilowday dhageysiga dacwad loo haysto baadari Maraykan ah oo xarig loogu geystay uu sababay halkaasi in xiriirka diblomaasiyadeed ee Maraykanka iyo Turkiga uu aad u xumaado. maxkamad ku taalla magaalada Izmir ee dalka Turkiga ayaa maanta dhageysiga dacwadiisa ay ka bilaabanaysaa baadarigan oo lagu magacaabo Andrew Brison oo isagu ku xirnaa dalka Turkiga muddo 2 sano ah kadib markii dacwad oogayaasha Turkiga ay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa koox argagixiso ah oo mamnuuc ka ah dalka Turkiga iyo inuu faraha kula jiray howlo jaajuusnimo ah. waxaase saacadihii ugu dambeeyey soo xoogaysanaya wararka la isla dhexmarayo oo sheegaya in maanta la sii deyn doono wadaadkani ka gadaal markii heshiis qarsoodi ah oo la sideynta Andrew ku saabsan ay dhex martay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Maraykanka iyo Turkiga. Maraykanka ayaa bishii hore cunaqabateen la xiriirta arrinkaasi waxa uu saaray dowladda Turkiga taasi oo cadaadis lagu saaray Ankara si ay u deyso baadirigan. cunaqabateentaasi waxay keentay in lacagta leerada ee dalka Turkiga ay hoos u dhacdo.
xarunta la socodka duufaanta ee Maraykanka ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee Khamiista ay duufaanta Michael ku soo socoto badda Atlantiga iyo gobolka Virginia. Michael oo ah dabeyl waxyeello geysanaysa islamarkaasina wadata daadad halis ah ayaa laga dareemayaa meelo ka mid ah gobolka North Carolina iyo koonfurta bartamaha Atlantic sida ay saadaalbixiyaasha hawada ay sheegeen. waxay dabeeshaasi ku socotaa xawaare gaaraya ugu yaraan 5-8 kilomitir saacaddiiba. horaantii Khamiista ayaa dabeysha Michael iyada oo wadata dabeylo iyo roobab xooggan waxay ku dhifatay gobollada koonfureed ee Maraykanka waxaana ay burburisay qaybo ka mid ah gobolka Florida. ugu yaraan 6 ruux ayaa la rumaysan yahay in dabeyshaasi ay dishay.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu ku tilmaamay Pyongyang socdaalkiisii dhowaan uu ku tagay in horumar ay ka sameysay dalkaasi is-afgaradna uu dhex mara isaga iyo Maraykanka, laakiinse khubarada dhexdhexaadinta ayaa waxay muujiyeen in Pyongyang ay weli mugdi ku jirto xaaladeeda waxaana ay sheegeen in Pompeo iyo hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya aysan wax badani isla meel dhigin ilaa iyo hadda. Pompeo ayaa socdaalkii ugu dambeeyey ee uu ku tagay Pyongyang axadii toddobaadkan waxa uu kula kulmay Kim isaga oo wada xaajoodka tallaabada labaad ay isla qaadaa dhigeen, kaasi oo la sheegay sidoo kale in looga hadli doono in deegaan ka caagan laga dhigo hubka nukliyeerka ah dalkaasi. kulanka labaad waxa uu dhex mari doonaa madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un. waa markii markii uu gaaray isniintii Seoul kadib ayaa kulanka Pyongyang. Pompeo waxa uu ku sheegay in horumar weyn laga sameeyay wadahadalladii uu la yeeshay Kim, wuxuuna sheegay inay u dhowdahay inay isku raacaan heshiis ka hor inta aan la gaarin shirka labaad ee labada hoggaamiye isku arki doonaan.
galab wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. Aan ku horeynay maanta oo kale 12-kii Oktoobar sanadkii 1940 waxay ahayd maalintii la sameeyey calanka Soomaaliyeed ee buluugga ah ee xidigta shanta geeslahi dhexda kaga taal. Maalintan ayaa ka mid ah maalinta xasuusta astaamaha qaranka ee Soomaaliya. Jaamac Buule Jaamac ayaa xasuusta maalintan weydiiyey Asli Xasan Cabaade oo loo yaqaano Calan Sido, gabadhii u horreysay ee Soomaaliyeed ee noqota duuliye ka tirsan ciidamadii cirka ee Soomaaliya. Asli oo haatan degan magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa jaamac u warantay iyada oo saaran diyaarad kuna sii jeeda xaflad ka dhacaysa Minnesota oo calanka lagu weyneynayo.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maa bacda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta hore marxaliin kaga curudar daaranayaa diyaaraddan ku dhex jiraa marka codkaasaad maqlaysaan taxin waygan soconaa waxaan before we take off aan hadda kula hadlayaa marka calanka qiimaha uu leeyahy horta calankeena waa calanka adduunka ugu quruxda badan oo laba kalar ka kooban bluug iyo xidigta cadaan ee dhexda kaga jirta sharaf bayna ii tahay maanta inaan xuso calankeenii calan qiimi aada iyo aada iyo aada u qiimo weyn oo loo soo halgamay oo dhiig u soo daatay oo aada iyo aada maaragtay calanka Soomaaliya loogu soo halgamay waay rag iyo dumarba marka runtii calankeena qiimo weyn buu noogu fadhiyaa
inkasta oo dunida wadamada kalaba ay calamadooda ugu fadhiya qiimo weyn oo xuskiisa la dareemo haddana dadka khaasatan jiilka cusub waxaa la isweydiiyaa astaan waddan inuu ahaada mooyaane maxaa kale oo qiimaa ayuu calanku ku fadhin karaa
wuxuu ku fadhin karaa runtii waa shanta gees ee xidigta cad dhexda uga taalo waa shanta gobol ee Soomaaliya ka kooban tahay insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa biidhnillah in maaragtay Soomaaliya mar isu wada iman doonto midnimada markaan ka shaqeyno haddii ilaahay raalli ka noqdo
dhanka kale Asli waxaad adiga ku caan noqotay marka laga soo tagay inaad tahay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee duuliye noqoto in aad la baxday oo ay dadku ku yaqaanaan magaca Asli Calan Sido oo calanka aada muddo wadatay muxuu adiga kuugu fadhiyaa
wuxuu iigu fadhiyaa shirkii 2000-kii ka dhacay Jabuuti magaalada Carka ayaa calankeeni oo layska ilaaway yaan tashay calankan hadda dumarka wada xiran yihiin anaa ugu horreeyey oo maarata kasoob ka tashay calankan aan gacanta kor uga hayayna anaa gacanteeda ku tolay oo lagu doortay madaxweynaheene Cabdiqaasim Salaad Xasan runtii markii shirka noo dhammaaday wuxuu igu yiri Asli calankan cidnaha siinin waa souvenir buu noo yahay meel noo dhig taariikhduu noo galay marka saa daraaddeed maadaama calankan aada u jeclaa oo maarata calankii dhulka ku dhacay aan ka qaaday oon runtii ku faanayay daraaddeed ayaa laigu bixiyey calan sida
ugu dambeyntii burburkii ka hor ma la xusi jiray maalinta calanka qiimeynna ma loo samayn jiray calanka
aada iyo aada iyo aada baa loo xusi jiray sababtaa waxa weeyaan runtii waddankoo dhan calamadan laga taagi jiray xaggi waa loo dabaaldegi jiray qiimaha uu leeyahay yacni calankan waxa weye calan deeldeel a ma aha runtii calamadan dambe hadda la wada wato its okay waxa weeyaan state walbaba calan uu yeelan karaa nooc laakiin calanka waa astaantii qaranka waa calankii qaranka ee calamadan kale hoos imaanayeen waayo calanka soomaaliya cidna ma bedeli karayso waa calanka ugu qurux badan adduunka waa calanka ugu qiimaha weyn soomaalida uguna fadhiya waana aada iyo aada iyo aada baa loo qadarin jiray haddana ilaa al-aanada burburkii koor ama kadibba calanka soomaalida aada ba u jecel yihiin rag iyo dumarba dhallinyarada qof walba wuu ku faanaa calanka markay arkaan wallaahi ma malayn karays yacni way jirroconayaan way ku faanayaan ayagoo haddana dhahaya calamo kale wata haddana calanka buluugga markay arkaan haddana waxaa ka awood badan yacni soo jiidanaysa astaanta qaranka ayaa soo jiidanaysa waxaan for example kaaga soo qaadanayaa hadda waxay ahaan jirtay maaratay statekan soomaaliya state hadda loo bixiyay madaxweynaha cusub soomaali galbeed waad aragtaa in loo bedelay calankii oo aad ka muuqato astaantii calanka ka dhex muuqato uu madaxweynaha cusub mudane Mustafa Mishbad isaga waxa weeyaan inuu Soomaalinimadiisi ayuu dabeeyay asaantii buu muujiyay heestii Soomaaliya toosoyda markii TV wada maartay inta idaacadda la sheegay laga soo baartay daaya yacni wuxuu ku faanayaa Soomaalinimadiisa wuxuuna yiri annaga Soomaaliya ku darsan Soomaali baana ula taaganya marka Soomaali meel kastay joogaanba waa Soomaali ama Soomaali galbeed ahow ama NFD ahow ama noorka ahoo Soomaali noorka ahoo ama south o ama Jibuuti o Soomaali qof af Soomaali ku hadlaya waa Soomaali 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 waa leh Soomaaliya calankeeda cidina ma bedeli karayso waana dad walaalo ahoo wada dhashay insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa inay shirkeenni Soomaali ay soo noqoto oon ilaahay intaan u noqono midnimadan aan ku dadaalno markaas insha allah la wada arko Soomaaliya midooda insha allah
Asli Xasan Cabaade oo loo yaqaano Calan Sido gabadhii u horeysay ee Soomaaliyeed ee noqota duuliyi ka tirsan ciidamada cirka ee Soomaaliya waxa ay khadka telefoonka ugu warantay wariyaha VOA da Jaamac Buule Jaamac
waxaa galab wanaagsan marka la dhageystayaal halkaasii aad naga dhageysanaysaana waa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii maanta oo kale aad dhageysan jirteen ee faaqada toddobaadka wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan ayaa isugu ka soo dibriday halkana ku soo jeedinayo
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka maalinta xadda ah ee soo socota waxay ku buuxsamaysaa sanad markii 14kii bisha Oktoobar sanadkii 2017kii ay dad ku dhaw 600 qof ku hoobteen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay isgooyska kilometir 5 ama zoobe ee magaalada Muqdisho waxay ahayd galinkii dambe maalin sabti ah goobta uu qaruxu ka dhacayna waa isgooyska isku xira qaybo badan oo magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye boqolaal qof ayaa ama ku sugnaa marayay kaag dhowaa ama gaadiidka dadweynaha ka raacayay isgooyska oo ay ku yaalaan hoteello maqaayado sandaqado ganacsi iyo dukaamo haddaba sanad kadib aan dib idin kugu celiyo goobtii uu qaruxu ka dhacay wariyaha VOA da Zainab Abuukar Maxamed ayaa tagtay warbixintana noga soo dirtay
goobta oo ah suuqa isgoys aad u mashquul badan meesha ay dhibaatadu sida aadka u saameysay waxaa hadda ka bilowday dib u dhis lagu sameynayo wadada ismayaasha ku burburay sida hoteelada shirkadaha iyo xarumaha hay'adeed ganacsiga halkaasi ka jiray ayaa markala dib u soo noqday muddo dheer ayay ku qaadatay in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan ganacsatada inkasta oo xanuunka iyo murugada ay ehelada dadkii dhibaatadu saameysay ay wali dareemayaan
magacaygu waa Cabdullaahi Cali Maxamed meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiyay waagii qarax uu dhacay alxamdulillaah meeshaan aan ku laa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo hooshaan aan ku heystay kadibna qarxana dhacay oo dhibkaan aga soo gaaray gabadhaan qabeyna hortiday fadhisay caano ku gadeysay aydan meeshii ku gudatay alxamdulillaah aadan meeshaan fadhiya waana muddo hadda ay ka soo wareegtay hal sano wali dhaawacayna kama bogsoonba sida gacantoo kale gacmaha madaxa dhabarka jirkoo dhan buu gubtay walaacayseen aniga markaas waxba kama ogaa waa mir beelay anoo dhaawaca la qaaday federal league meesha la qaaday turkiya la qaaday ankaran joogay muddo 12 maalmo kadib aan soo naaxay aan soo kacay muddo 6 bilood ka soo wareegtay markaas sidii waa la soo qaaday intaan la keenay waddanka markaan ku soo laabtayna noo dhaawaca aadna shaqadiisa bilaabay meeshii aadna ciyaalkii nool maalmad u raaginaa noolash walaal alxamdulillaah kullay aad ku dareemi kartaa awl laba qof aan ku shaqo ku wada shaqeynay noolash aan ku maareenay hal qof oo gabacay maanta labada qof waxay qabanayaan maanta in kaliya iyo hortaada
Raxiil Aadan Maxamed oo hooyadeed iyo walaashad ku weysay qaraxii zoobe ayaa u dhabar adeegtay sidii ganacsiga ay u socosin lahayd una buuxin lahayd kaalintii ay hooyadeed banaysay si ay nolosha qoyska u daboosho isla isgoyska soo baxay halkii ay hooyadeed ganacsiga ku haysay ayay ganacsi mar kale dib ugu furtay.
Labadooda shidaal iyo caani gadaan walaashay iyo hooyaday meesha markaan ku soo laabtana iyadoo gubanaysa imaada umaydkoodan waayey anigii aad dabka ku dhex sigtay oo dabka ku dhex dhici gaaray niman baa qaadeen gurigaa la igeeyey subaxda markuu waag bareedan soo naxay istaalada aan tagana waa waaye meeshayna waxaa la yiri waa gubatay oo dadka ma arkaysa laba bilood cawal malaan ka maqanayaa imaada in kastoo ganacsiga hore aan la arkayn adigu aana gaarin macnaha hooyo inta qaban jirtay inta taraankayga waa qabtaa sa ilmaha iskoolkooda iyo badarkooda uga raadiyaa.
Qoysas badan ayaa weli la tiraanyeysan musiibadii dhacday, waxaana ka mid ah Cumar Xaaji Maxamed oo ah aabba naafa ah oo laba caruur u dhalay uu ku waayey qarxii Soobe dukaan ganacsi oo uu ku lahaa nawaaxiga isgoyska Soobe. Ganacsi cusub ayuu mar kale ka yagleelay meel u dhow gurigiisa si uu nolosha qoyska ugu soo saaro kadib markii ganacsigii hore uu ku baaba'ay qarxii dhacay.
Walaalay kulli un afar bil kadib aan u maleynayaa inaan furay ganacsigeyga aan bilaabay ilaa markii hore tacsi iyo lama filaan ayaan la kulmay oo markaas haddaan waa fura hataa aan dhehelaha yacnii maskaxdiida maskaxdiga ma ahayn shaqana ma aan qaban karin meesha horumay meeshaas rajo ma laha sababtoo meel aad ilmahaagi ku weysa alxamdulilah inaad adigana aad fariisato yani waan casnimo yani alxamdulilah meeshaas xusuus inay ugu dhaliso yaan ka baqa hadda markaan maraayo xataa xusuusaa ugu dhalato waan jeclahay marka aan maraayo oo gaari aan saarnay gaari in si dhaqsa meesha in iigu guddiyaan jeclay.
Aamino Xaaji Cilmi oo ka tirsanayd guddigii u xilsaarnaa gurmadka qaran ayaa v o a uga warantay wixii laga bartay dhacdadii Soobe ka dhacday.
Waxay ahaayeen wax naxdin iyo xanuun mucjise eeg dhee waxaan ka baryeenaa wax ka daran inuusana tusin oo dhibaatada dadka uu ka naga qabto markay wuxuu dhacaan oo dadka dhibku ku dhaco wax walba waxbaa laga bartaa. Wixii marka aan ka barto waxay ahayd inaan haysano Soomaali isjecel israbta isku naxda oo wixii halkan ka dhacay Soomaaliya meel kastoo joogto qof kastoo Soomaaliya meel kastoo joogo xanuunkaas uu taabtay. Waxaan ka barannay inaan haysano marka Soomaali isjecel oo colaadii iyo dhibaatadii annagu aanan keensan oo shaydaanku watay aysan ummadda Soomaaliyeed uurkooda kala jirin oo uurka Soomaaliyeed ku xiran yahay ka barannay. Waxaan ka barannay haddaan annagu Soomaali haddaannahay iskaashanno inaan wax qaban karno. Waxaan ka barannay waxayaga inaan isticmaali karno oo annagu meel isgaarsiin karno isku filnaan karno.
Si kastoo ay tahay sanad kadib dadka Soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badneed ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee 14-kii Oktoobar 2017 lala eegtay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Inkasta oo soo kabasho uu ganacsigu ku jiro hadda, haddana waxaa jiro meelo aan dib loo dayactirin oo weli uu ka muuqdo dhibaatadii gaartay. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Maadsanid, Seenaba Abubakar ayaa ahayd oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee ka dhaca Soomaaliya iyo Afrika iyo mid ka mid a kuwii ugu weynaa dunida. Waxa uu dhaawac ku reebay quluubta gaar ahaan reer Muqdisho, guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Si 14-kii Oktoobar horta waxay ahayd maalin madow, waxay ahayd maalin aan weli taariikhda Soomaaliya soo marin.
Casha Shacuurugaas waxay ka mid tahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada Muqdisho, waxayna ka tirsan tahay urur haween oo magaalada ka dhisan. Casha waxay ka mid ahayd guddi ay qaraxa kadib dowladda Soomaaliya u xilsaartay gurmadka.
Maalintaa waxaa meesha ka dhacay dhibaato. Ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu inta harta allah u dambi intii dhimataan allah u naxariisay inta harta allah ka badbaadiyey, laakiin halaag badan baa ka dhacay. Niman iyo gabdhaha intay saaka guryahoodii kasoo baxeen oo ay shaqo soo aadeen ay caruurtoodii guri ku sugaa meydkoodii loo geeyey, in badan oo xisaab lahayn oo mid ahayn oo 100 ahayn oo 200 300 boqol ahayn ayaa caruurtoodii oo sugahaya meydkoodii loo geeyey meelahay ku ganacsayeen dukumdaanka dhulka ilaa nimadna qabtay. Waa maalinta ugu xumeed haweenka Muqdisho ku nool ee mid soo gaartay maalintaas ahayd.
Dhinaca kale, xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa cabiraya qaraxaasi iyo sida uu dadka Muqdisho u saameeyey.
Wuxuu ahaa mid tiiraanye aada u weyn dadka ku reebtay,
الحمد لله إلهي أنت وطلق لي كبع وكبع حذي لما أنت ما أولاك نقضي ودكي وينور لي هيد دكا هذا تيرايدي حوق بنت حسوس تيريك ما أين أقول حقيقة أستاذ
saraakiisha sirdoonka ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay hayeen xogta gaariga TMK ee walxaha qarxa laga soo buuxiyay laakiin ma hayn baaxadda walxaha qarxa ee saaraa iyo in qasaare inta leeg uu geysan karay sida uu sheegay taliyihii nabad sugidda dawladda ee xilligaasi Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbuloolshe oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Nairobi
waxaan isku dayay inaan ka tagno dadkii banaadka shaqeeya gaariga ka sii kacay ee midda maashi lagu hayay waxaan u diray anay gaarigii la socdo baabuurkan jaamacka ahoo ee marka qaraxyada la sameynayo waqtiga intii ka gaarina uu kasoo baxsaday meeshaan oo mashquul ahay oo dad aad u fara badan iyo gaarig aad u fara badan iyo ganacsi aad u fara badan ayaa ku farxay iyadoo markii la abuuray muddo 20 jirooda xubnaha ay gaareen intii qaraxaas ama dhibaatooyin ay soo gaadhay dadka oo magaalada soo martay muddo soo martay ahayn si hadda oo looma diyaarsan dul maqsiir iyo xalashadeeda laakiin waxaan aaminsanahay in oo si fiican oo habaysan loogu diyaariyay marka meesha markaan tagnay dhinac kasta ee ismiyaasha waa wada bulshanayeen dadka ku xigay si markaas dulmad kuma habaysanayn ama ha noqoto ambalaasyada ama ha noqoto gaadiidka waaweyn oo maamul buldoosarada ah oo guri haddii laga ka qabo dadka soo saara ama maamulka la
booyad shidaal oo halkaa maraysay xilliga uu qaraxa dhacay ayaa la aaminsan yahay inay dhalisay holac ay ku gubteen dadkii dhintay badankood ilaa heer wejiyadooda la aqoonsan waayey qaraxaasi kadib hay-adaha dowladda ee sirdoonka ayaa soo xiray rag lala xiriiriyey inay ku lug lahaayeen 10-dii bishii Janaayo ee sanadka 2018 laba bilood kadib qaraxa ayaa maxkamadda ciidamada ay dacwadoodu qaaday rag ay ka mid ahaayeen cabdiweli axmed diiriye cabdul cabdi warsame iyo xasan aadan isaaq iyo mukhtaar maxamuud xasan halka kuwa kale la xukumay iyagoo maqnaa xukunadu waxay isugu jireen dil xarig iyo siideynta qaar lagu waayey eedihii loo haystay waa kan Sanbuloolshe mar kale
aniga kolba markii aan tiriyay ayuu dabeysay waa anagu waxaan ugu ahay midka baabuurka laba makaana ayuu ahaa qaraxu gaari yar ee airportka siiku ku qarxo qofkii wali la qabtay runtii xog fara badan iyo sida abaabulkii wasii sameeyey iyo meelaha uu kula bixnaa iyo cidda ka dambeysay iyo waxaa soo dhaca xoog laga hayay iyo kooxlaantin u shaqayso iyo koox kaleto lagu soo qabtay baabuurkeena la xiriira iyagoo kol baarista socota ayuu dambeysay qaarkood waxaa la sheegay in la xukumay qaarkood kalena dabcan waxaa la sheegay in la daayay marka kolba dowladda ayaa la weydiinayaa halkii raggaas ku dambeeyeen anaga ayaga xagga ku jira oo baaritaan ku socdo
Xasan Cali Shuute waa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee Soomaaliya ee xukunada qaaday waxaan weydiiyey halka ay eedaysanayaashaasi intooda la xukumay ay ku dambeeyeen
waa mahadsantahay aada u mahadsantahay maxkamadda hay-adaha baarista dankooda waxaa kasoo gaaray xafiiska xeerarantaba shan qofood oo lagu dacweynayay inay arrintii ka dhacday 14-kii Oktoobar ay mas-uul ka ahaayeen tiradar jeerha la maxkamadeeyey laba kamid a dadkii lasoo dacweeyey maxkamaddu waxay ku weysay dembiga lagu eedeynayo oo ahaa inay kulug lahaayeen arrintii soo ka dhacday halka saddex qofood oo kale lagu helay dembigaasi oo mid kamida lagu xukumay ciqaab dil ah oo kaasoo ahaa runtii inuu lugta ugu weyn ku lahaay macalin maxaa la dhahayay dhibaatadii dhacday kii ninkii hagaay ahay oo gacanti shaqada ka waday magaalada muqdisho oo shabaabka mas-uulka ugu ahayd oo qaybtan maxaa la dhahay qaraxyada iyo waxay ku ugu yeeraan amniyaadka mas-uulka ugu ahaa oo ahaa ninkaasi xasan aadan isaaq wuxuu maxkamaddu ku heshay inuu waxyaabahaas oo dhan iyo dhibaatadii dhacday mas-uulka iyo gacanta koowaad oo isaga lahaa saasay maxkamaddu waxay ugu xukuntay ciqaab dil ah wuuna xiran yahay runtii arrintiisii halkaasay ku dambeysay halka qof kale oo asigana gaariga uu lahay la yiri maxkamaddu ay ku xukuntay ciqaab xabsi darayn ah qof kalena cabdiweli lahay isagana ay ku xukuntay ciqaab xabsi gaaban ah
marka kan dilka lagu xukumay goorma la fulinaya dilkiisa
waa boroshaysu ku jiraa qofka anaga maxkamadaan nahay qofka mar haddii la xukumay oo ciqaabdii lagu xukumay oo isaga naftigiisa raxsaan ka qaadanin oo xukunka dhaqan galay waxa uu sugaya keliya uu waxaa waaye maxaa la dhahayay in xukunkaas la fuliyaa boroshaysu ku jira wax hadda oo maalin hebel iyo maalin kale aan tilmaami karna maaha wax boroshays ku jiro iyadoo mar naftigeeda ay jirto qadartiisa iyo xilliga uu dhimanayo wax anaga gacanteena ka weyn oo ka baxsan ay tahay
marka yaa xaqiijinaya markaad qofka xukuntaaneed xabsiga u dirtaan la siihayo qofkaa xukuman in xukunkii lagu fuliyey iyo in xabsiga musuq maasuq iyo si kale looga sii daayo yaa xaqiijiyo oo shaqo kula arrinta
ma la sii day karo qofkaasi iyo afraadii ka horreysay maxkamaddu ay ku heshay dembiyada waxaa la geeyay cabsiga dhexe xamar ay ku jiraan waxaa arrintaasi kormeera oo gacanta horta ku hayo ciidan la yihahdo ciidanka asluubta oo kormeera ilaaliyana halkaasna ku dhaqan geliyay dadka ku dhaqan celiyay dadka xabsiyada lagu xukumo kuwa dilka lagu xukumayna meeshaas ku haaya waxaa intaas sii dheer inay kormeeraan xayiraalintii oo marka hore soo dacweysay oo qaabilsan in iyagoo iska kaashanayo ogaan kormeer ciidanku leeyihiin asluubta leeyihiin iyo iyaga waxay kormeeraan xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo meesha ay marayaan suuragalna ma naga karto qof xiran oo xabsi ku jira in la sii daayo maxkamadii xukuntay in laiska sii daaya suuragal wax suuragala kama ma ah
qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu xooganaa ee abid muqdisho ka dhaca tan iyo markii ay al-shabaab weerarada ka bilaabeen muqdisho sannadkii 2007-dii sidii weerarkii ismiidaaminta ahaa ee xafladdii qalinjabinta ee shamow sannadkii 2009-kii al-shabaab ma aysan sheegan weerarka 14-kii oktoobar sidaas oo ay tahayse waxaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in al-shabaab ay ka dembeeyeen khubaraduna waxay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu lahaa dhammaan astaamaha weerarada kooxaha lala xiriiriyo al-qaacida dhegaystayaal intiinii dib uga soo biirtay barnaamijka waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta dib ugu eegayno qaraxii 14-kii oktoobar ee sannadkii hore muqdisho ka dhacay oo maalin kadib ay sannad ku buuxsamayso haddaba qaraxaasi maxaa laga bartay gaar ahaan dadka muqdisho su-aashaasi ayaan hor dhigay caashe shaacuurugaas
dadka soomaali horta waxma bartaan ilaahay subxaanah watacaala iska taawa dad aad iyo aada u muslin ah waxaase laga bartay maalintaa ka bacdi qof kasta oo magaalada muqdisho joogtaa inay iswaadiyeyso ay ogaato oo xoolahooda hal meelay u dhoobnaayeen qof walba qof walba markay waxeeda gadato dukaankay dhiga jirtay hadda qof walba markay waxeeda gadato waa kala baxdaa baabuurka ninka gataa baabuurka ninka wata markuu baabuurkiisa oo baabuurka lacagta ku shaqaysta ama mootada ku qaysta waa iska dhex dhigan jiray waa kala baxaan hadda maalmahaas waxaa dhacay cid kasta gurigooda xataa ayadoo shirin oola xoolahooda gurteen maanta waxyaalo badan oo laga bartaa jira magaalada oo laga barto aad iyo aada looga bartay wixii dhacayna haddii in la iloobaa waaba shakibo kuma jiro gaal iyo islaan cid kasta haddii wax dhacaan waa la iloobayaa waayo noloshu waa soo ee noloshu loo joojima qof dhintay iyo qoys dhintay laakiin reer dhan oo odaygoodii ama caruurtoodii ama hooyadood ama walaashood ka dhimatay umoolayn mahay inay saal u dhoobayaan arrin saah lagu ilo taasi waa ka weyn tahay 10 qofood 20 qofood oo isku famil oo isku guri kusoo baxaa dhintay
professor maxamed mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda savana ee gobolka georgia dalkan maraykanka ayaa qaba in 14-kii oktoobar aan loo weynayn sidii ay ahayd
dadka mas-uuliyiinta noo ah ama madaxda dalka ka ah nooc kastaba ha ahaadeen leadership quality baa loo baahan yahay hoggaan oo qiimo leh oo waxaan runtii dadka dareensiin karaayo oo u sheegi karaayo oo ayaa loo baahan yahay u malayn maayo soomaalidu inay adkaysi waxaas ay ka tahay waxaani waxa weeye yani waa soomaaligu waa aadami wey maraykanka oo kale wey dareenka dareenkan uu leeyahay maraykanka uu leeyahay kan carabta uu leeyahay buu leeyay qof yani qof waliba maaragtay waa bani aadam baan wada nahay laakiin xusuusta waa wax muhima runtii xusuusi ilahay wuxuu ku leeyahay xusuusi dadka faina dikra tanfacu lmuminiin yani masala hadda haddii aan idhahno bisha 14-keed oktoobar ayaa waxaan dhacay waa inay ahaataa maalin soomaali kasto maalintaas inuu soo xusuusto uu leeyahay waa maalintii xusuuqii dhacay zobe waa in la yihahda mutahay weli ma hayno oo lama magacaabin masalan maalintaas inay tahay maalin qarameed waa in la sameeya meel lagu xusaayo oo la calaamadeeyo oo la yihahdo ash baa la yihahda oo meeshaas la yihahdo halkan waa meeshii xusuuqaasi uu ka dhacay oo qof allaale qofkii meesha maraaya xataa oo arkaayo oo dareemayo subxaana allah waxaasaa meeshaas ka dhacay oo lagu qoro magacyadooda waxaasoo dhanba maqan
haddaba sannad kadib maxaa iska bedelay ammaanka muqdisho waa kan taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya cabdulaahi sambolooshe oo isbarbar dhiga
runtii waxaa la yihi federaal muqdisho alka dhan anagu hadda ma rabo inaan ku rarto xaaladda ammaandarada iyo sida oo dibudhaca weyn ay ku yimaan xagga horumarka laga samaynayo ammaanka iyo la dagaalanka al-shabaab. Laakiin waxaa muuqda in dibudhac ballaaran uu ku yimaaday arrintaas la dagaalanka al-shabaab iyo horumarkii ammaanka laga samayn lahaa. Markaas oktoobar 19 sanadkii hore, ciidan culus oo NATO lahayd oo boliis lahaa oo military lahaa oo ku kalsoo meel alle meeshii loo diro una weeraro waxna ka qabto, hadda ma jiraan ciidamadii waa kalsoka badan waa isku dhex yaceen, bal inay hadda ummadda waxu karaan iska dhaafa iyaga ayaa dadka khatarku ah inta ka wargoo magaalada Muqdisho. Marka runtii dibadhac weyn ayaa ka yimiday berigii hore ku fakarku waxa la saari jiray dhismaha ciidamada maraynta ama waxaa la leeyahay integrationka ciidamada gobollada gobolka keena Muqdisho ama meelo kale lagu tababaro ayadoo ma jirtay, iyadoo sababta ay tahay islaamlaan u dhexeeya dowladda dhexe ilaa dowladadii. Waxaa kaloo jira ammaanku mar walba wuxuuwadkaaba sanaan jira, laakiin mar haddii istraatiijiya ay ka shubato mid cusub iyo dadiilo cusub iyo mamantan cusubayaa la abuuri jiray, wax hadda creativity ama dadaala ama horumar oo laga samayna ama jirtamada biisasi lato waa laiskaa fadhinaya wax weyn oo hadda horumar oo laga samayna lama arko. Marka waxaan dareensanaa dibudhac weyn ama jiro, marka waxaan aaminsanahay in isibirra ay tahay meel shal la joogo meel ka hooseysa ama ka dambeysa in lagu qabo.
Professor Anfira Cabdicilmi oo bare ka ah jaamacadda Qatar ayaa isna jawaabtan bixiyey.
Wallaahi hadda anigu qiimeyntayda waan mar dhowaan dalka kasoo noqday. Qiimeyntayda waxa waaye horta guud ahaan istraatiijiyo oo amni cusub oo wax ku ool ah oo ka duwan sidii hore oo hadda qolada hadda meesha jirta ay la timid oo saameynteeda la arkay ma jirto. Marka wixii in hore loo sameyn jiray unbaa la sameeyaa oo ah ciidamadii qabaa-ilka iyo amison iyo wixii unbaa hadda intiiba la isticmaalaa, intii meelaha kusoo bergeli jirtay la kusoo gashaa. Marka in shaqsi lagu bedelaa way dhacdaa, laakiin hadda barnaamij amni oo dhammaystiran oo runtii dalka oo dhan loogu fakaray ama caqli fiican oo meesha ka keenay aanu kulay ma arag.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ayaa isna qaba in istaraatiijiyadii amni ee dowladda aanay waxba iska bedelin sanad kadib.
Horta dadkii ku dhintay dadka Allahu naxariisto, kuwa laga tageyna samiri iban Allah ka siiyo, kuwa dhaawacmana Ilaahay si degdeg ah u bogsiiyo. Markaynu soo noqono arrinta maxaa isbedelay, runtii wax weyn oo isbedelay ma jirin. Nasiib wanaag may dhicin tii dhiilada mid lamid ah wadanka gudihiisa kamay dhicin, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Marka Ilaahay taa in loogu mahadnaqo waaye. Markay noqoto siyaasadda dowladda dhexe ee magaalada Muqdisho fadhida, ma arkin dhowr jeerna waan tagay sidii Oktoobar qaraxaas u dhacay wadanka iyo magaaladaba, ma arag waxaad oran sid isbedel baa dhacay. Waxaa jira iska hadal oraaxa oo ay madaxdu tidhaahdo had iyo jeer markay dhiilacaynkan timaado, laakiinse hadalkaasi intiisa badan raad ma yeesho walaal. Markay noqoto ficil loogu gargaaraya dadka oo guul lagu keenayo, ma arag walaal.
Dhammaan madaxweynayaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii soo maray Soomaaliya 10 sanadood ee ugu dambeeyey waxay ka midaysnaayeen ballanqaadyada aan la fulin ee ku aadan wax ka qabashada ammaanka. Waxaa caado u ahayd inay xirtaan dareeska ciidamada furimaha ay tagaan maalmo kooban kadibna Al-Shabaab fursad loo siiyo inay dagaalkeedii iyo weeraradii ay Muqdisho iyo meelo kaleba ku haysay sii abaabusho oo ay fuliso qaarkood.
waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa liyaada koor gaali.
Bishii February sanadkii 2017 ayaa madaxweyne loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xilligaas oo uu ballan qaaday in dowladdiisu ay ammaanka wax ka qabanayso. Haatan muddada jiritaanka dowladda 2 sano waxaa uga harsan dhowr biloodun. Qaraxii Zoobe ka hor iyo kadib, madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sameeyey ballanqaadyo noocaasi ah. Aan qadar idinka maqashiiyo hadallo kooban oo uu madaxweyne Farmaajo waqtiyo kala duwan iyo munaasabado kala duwan ka jeediyey.
waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa liyaada core value ama aasaasiya inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino oo aan caawino.
wax badan baan u baahannahay inaan qabanno oo qabyo naga ah oo aan doonayno inaan dhammaystirno, laakiin waan ugu ballan inaan ka shaqeyno dalkan muddada yarta aan haysanno inaan gaarsiino horumar la taaban karo, dib u dhiska dalka, dib u xoreynta dalka, dib u soo noolaynta dhaqaalaha.
waxa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarino dalkan siduu nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo anagoo idin iyo shabaab dalkan ma wada joogayno cid baa ku adkaanaysa waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga maxay annaga xaq ah annaga ummada matalna iyagu waa qowleysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatadiisa ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah
haddaba maxay u fuli waayaan ballanqaadyada ay sameeyaan madaxda Soomaalida Professor Samatar ayaa su'aashaasi ka jawaabaya.
Horta walaal diilada taala waddanka way ballaaran tahay caqabaduhuna way ballaaran yihiin. Ama ha noqdaan dowladda tan hadda joogta ama tii ka horreysa ama tii ka horreysa aanu saddex baan si wanaagsan u garanaya markatii Sheikh Sharif laga madaxda u kahaa laga soo bilaabo. Waxa weeyaan dadkan madaxdii maaha dad dowladnimo kasoo shaqeeyey maaha xafiisyo dowladeed oo muhiima kasoo shaqeeyey maaha khibradna uma laha sida loo maamulo dowlad uma laha. marka dareenkooga ayay muujinayaan oo leeyihiin waxaanu ka qaban doonaa hadal mooyaane hanti ma keenayaan tilmaam hadan ku siiyo walaal waxa weeye waxa la sameynayaa ciidanka la bedbedelaya saraakiisiisa sare waxa lagu bedelayaa yaa reer hebel lagu bedelayaa kani 4.5 kii ma buuxinayaa 4 wanaasif kanasa ma buuxinayo ciidan qaran 4.5 iyo 4 wanaasif ma dhisayaan waayo dadkii isku ma dhafmayaan isku mabda' ma yeelanayaan isku himilo ma yeelanayaan mid walba wuxuu ku xiran yahay ka baarlamaanka ugu jira ama ka dowladda ugu jira ama isagu wax gaaro ah marka dowladnimo kuma dhismaso ciidanna kuma dhismayo marka inay iska hadlaan oo yidhaahdaan guul baanu keeni doonaana waa taariikhdan ku jawaabi doonaa tuutaan xidhan doonaa waa been weeyaan walaal
fikir la mid ah kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa qaba Professor Afira Cabdi Cilmi
maya waa faham darada meesha taalada hadii oo waxa isbedelay marka qofkan markii dibti dhacayay inaanu tabar lahayn askar haysan oo akhlaaqiyaad iyo disiplin fiican ay ku jirin oo dhaqaale jirin wixii waxba iskama bedelin tuuto la gashtay iyo khudbad la jeediyan waxba kuma dhammaanayaan marka mar waxa iskaba in waxay tusinaysaa wax emotional ah oo markaas caadifadaho reaction oo marka waxa laga falcelinayo mooyaane wax istraatiijiyad iyo barnaamij amni si qofamaa inaysan jirin ayaa meesha ka muuqanaysa marka maalinba qofka imaanaya suuta uga sharaakii hore ku dayana meesha isaga wasaaradda la dhig waxaas oo dhan waxba sooma kordhin
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo taageerayaasha dowladda ayaa iyagu qaba in fulin la'aanta ballanqaadyada madaxda ay ka dhashaan culaysyo iyo caqabado guud oo saaran Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba
tabaryarada ayaa keenaysa waxaad arkaysid miyay ka tahay laakiin haddana tabaryara laskuma nooco qofka taagtiisa oo tilaabsadaa dalkan dal burburay oo burburka soo baxay waaye in maanta qofka uu qof kasta oo muwaadin uu niyad u hayo in shaqaab la tirtiro oo wax weyn laga qabto sii jiritaankooda sidii loo suulin lahaa qof kastaoo muwaadina hamigiisa markay dhib geystaan wuu kusoo dhacayaa laakiin haddana awooddii iyo materiaalihii loo hortegi lahaa iyo waxaa dalkan aad arkaysa cunuqabatay inaan saaro oo intaana dagaal ka socdo oo intaana qaraxya oo ay ka dhacayeen oo muxuu ahay dadkooda muxuu ahay waxgalka ahaa ay ku la'aanayeen cunuqabatayna qaramadooda ka saarno hub ma soo galan karno wax ma yeelan karno inta kama dhici karno daqaran burburiyaana oo haddana xilligii ay kasoo bixi lahaayeen burburkaas ama maskaxdooda ay dib u shaqayn laheyd la kulsaday muxuu ahay globalization oo muxuu ahay ku salaysan argagixisanima iyo muxuu ahay argagixisan meel walba dalal kale ka yimid ay ukumo ka dhigteen oo kaymanka galeen oo ay dhulkii sacuudka ay galeen oo soomaali dhaqaalaheeda oo dhan waxaad la socotaa colaadu waa bar iyo beer bar markaan ku leeyahay waa xoolaha iyo beeraha intiina waxaa haysata shabaabka ku jira oo muxuu ahay dhulkii miyiga ahay dhulkii xoolaha iyaa joog marka wax laga haysan waa magaalooyinka dal sidaas oo cunuqabatayna uu sii saaran yahay waad garanaysaa tabartiisa dhaqaalihi ma jiiska ilaa laga haysto muxuu ahay technical ahaan wixii iskuul dagaalami lahay aan soo gadan karin haddii xataa ay heli laayeen ama ay dadka qiiraysan haweenka soomaalida iyo ragga oo ilaahay wax sii ay lacag intay dhigaan huf lagu soo gadan lahaa ma lagu ogolo marka cilado badan baa jira oo colaad in laga tilaabsado loo baahanyahay insha allah waxaan rajaynayaa inay aan kasoo qaban doono dhibka aynagu hayaa argagixisada
marka waxaa leedahay madaxda marka ay wax ballan qaadayaan oo sidaabaa nagu ballana leeyihiin niyaday ka tahay tabartii iyo hawshii la qaban lahaa baad
fiiri tabarta la Soomaali waxay leedahay haday tabarta walbu haas ku run sheegta taagtaa ku been sheeg qofkan niyey ka tahay aniga daahira oo hadda dilahayso xilwan jeesoo waxaan jeclahay in shabaab caawo hal habeen laga siibo tuutaa waa u gashana waa u tagaya xataa meelaha furumaha waa u taga laakiin haddana tabarta iyo ahaanshaha waqtiga gaaray shurmaha sidii kuugu afeysiin markaa dagaal aad ku jirto ay ku xiran tahay si aad u guuleysato marka guuldarrada inta badan aniga waxaan ku tirinayaa dhibaatada gaamurti ee Soomaaliya ku haysatay oo muxuu ahay dowladaha muxuu ahay waaweyn iyo muxuu ahay daasha caalamka iyo guud ahaan qaramada midoobay cuna qabateynta ay saareen waxaas oo dhamaan waa arrin kale.
Maalin kadib dadka Soomaalida waxay xusi doonaan qarxii 14kii Oktoobar laakiin su'aasha weli taagan ayaa ah sidee looga gaashaan karaa in qarax noocaasi ah uu mar kale soo noqdo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ha ku horeeyo jawaabta
laba arrimood baan aan ka hadlayay marka muddo 10 sanadood ku dhaw ama ilaa 2008 waxa weeyaan mid waxa weeyaan si tartiib leh oo hanaan leh oo xarraga leh oo khibradii Soomaaliyeed ee ciidan dhisid ahaan jirtay laga faa'iideysto oo ah inta gobol kastaba la tago dhalinyarta ugu caafimaad badan ee secondary schoolka soo baxday in la yiraahdo soo tartama oo dabadeedna 5,000 sidaa looga soo saaray 5,000 oo waddanka oo dhan ka timidna inay xamar xasiliyaan taasi waa kow ta kalena waxa weyn waa inuu barnaamij siyaasadeed jiraa oo ka tarjumaya sidii waddanka loo nabadayn lahaa marka macnaheedu waxa weeyaan in haddii laga cabanayo shabaab uu dadkii laayay ilaan shabaab intooda badan waa dad Soomaaliyeed waaye haba jahwareersanaadaan ha khaldanaadaan meel kale ha ku xidhnaadaan in iyakana si rasmi ah wada xaajood loola galo ilaan waddanka weli leeyihiin dadkee labada haddaan la sameeyno barnaamij siyaasadeedna una iman ciidan hab lagu dhisayana una iman oo iminka ka mid ah dhalin lahaa sanad dabadeed wixii ka dhacay Oktoobar kale hore magaalada Muqdisho waxa weeyaan huuhaadii iyo ruwaayada xamar madaxtooyadeeda ka taala unbay muujinaysaa walaal
Afira Cabdi Cilmi ayaa isagu qaba sidan
waxay ka bilaabataa arrinta koowaad horto in la helo muwaafaqad siyaasiya oo dadka Soomaaliyeed ee siyaasadda ka shaqeeya ay horta marka hore isku barnaamij ay ka yihiin arrimaha amniga oo ay wax oo jasi yacni show aan ahayn xaqiiqa ah bal waxa aan isku khilaafaynaa noo dambeeyana arrimahan amniga istaraatiijiyadii iyo aan ka develop garaysano oon arrinta ayada ku dhaqaaqin horta arrinta ayada asalka waa taas waaye hadda muwaafaqadii diib meesha ma taalo mar kasta oo khilaaf siyaasadeed ay jirana xaaladu waa iska adkaataa khilaaf siyaasadeed amaha ka dhexeeya madaxweyne iyo prime minister ama baarlamaan iyo madaxweyne ama gobollo iyo dowlad dhexe isku rabaa markii khilaaf siyaasadeed yimaado dabaca imaanayo waayo fokusiyaa lumaya oo wixii la fokusgareynayay oo ujeedadii laga habaabaya indhaha laga leexinaya taas horta I think waa mid ugu weyn oo uguna muhiimsan runtii si aan dib u imaanin horta waa in siyaasadii laga midaysan yahay amniga gaar ahaana laga leeyahay istraatiijiyadii oo midda labaad waxa waaye waa in waxaan haday ciidan la sameynayo ciidankaasi oo noqda ciidan dadka Soomaalida ka kooban oo dhan oo inclusive laakiin haddana la professionalize gareeyay oo aan ahayn ciidamadan hadda qabaailka ciidamada qabaailka habab loo isticmaali karo fara badan baa jira oo ma aha hal kale erya maaha laakiin in wixii la professionalize gareeyo oo la sameeyo anyway turkidu hadda waxbay u sameysay istraatiijiga waxaa la rabaa marka taasoo kale oo la ballaariyey oo meesha hadda kun qof ay kasoo baxaysa laba 3,000 oo kale ay kasoo bixi karto waxaan isleeyahay ugu dambeyntii waxaa loo baahan yahay in nooc un dhaqaale oo ciidamadan lagu maareyn karo sidii loo heli lahaa laga shaqeeyo oo dalalka ama saaxiibka lala yahay ama Soomaalida gudaheeda waa in la helo hab dhaqaale ilan waxaan dhaqaale ka dulkamin dhaqaale waxaan loo haynin ma hore uma socon karaa ciidanku waa lasoo tababarayaa berrito waxay kala raacayaan maleeshiyaadka qabaailka waxay kala raacayaan kooxaha dagaalamaya iyo ka tagayaan way danaysanayaan markay baahdaan marka waxaa la rabaa ayadiina in baahidoodii aasaasiga xaalada waxaa isla afarta arrimood haddii la sameeyo qaraxana keliya ma aha amnigi intaa waa ka ballaaran yahay yacni amnigi hilibkiidi waa wax aad u ballaaran oo meel kastaa nolosha gala
marka ana sidid loo fikiro hadda waxa wad moodaba wixii oo dhan waxa lagu soo koobay amniga ba sharaab kaliya inuu yimid arinta baa inta sabaailka dibaato ah waxa ah yani kooxo kale oo dambeeyo fara badan ah jira criminality fara badan ah jira marka waxa la rabaa waxa ay si guud loo fiiriyo ee aan lagu soo koobin kaliya hal aktar oo laga yaabo dowladda inuu kaga awoodro yahay meelo fara badan
maxay isagu la tahay taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda cabdulaahi maxamed cali sembololshe
waxay ogaataa markale waxay tahay waa in weerarada al-shabaab ugu haayo intii ayagu weeraro iyo meeshay dugtooda la sugi lahaa horta waa in sabab goobaha ay joogaan loogu tago oo la weeraro oo la xiligasiino dhinaca kalena waxay tahay waa in commitment ama dowlad ama mas-uuliyiin fahamsan waxa ammaan yahay iyo dagaalanka al-shabaab iyo tabaruu meelgii meeshay doonto hadiisa ee ka dacan tahay shaaalka hala dagaalo oo ciidankii iyo sintii ciidanka iyo faladayntiisii iyo cadeebadiisii iyo tababartiisii iyo policygii shabaab ama arbixisina nagula dagaal lahaa ama dowladnimada lagu dhisi lahaa in horta lala yimaado waa muhiim tan ugu weynna waxay tahay soomaalidu waxaa la rabaa shabaab ayagu waa magaysan yihiin iyo inta sharta ka shaqeysa ee arbixisada ah inta kale in u madowda ee wajahda iyagoo maraysan waxyaabahan oo annaga soomaalida dhexdeeda hoo qabqabsada faraha badan oo xagga siyaasadda iyo yani kuraasta iyo dhaqaalaha iyo waxay xariirta laga baxo nimankale waxaa loo baahan yahay diif weyn lagu qaado samar la yeesho waxaa intaana salasaad mata dheer iyo dagaalkaaaiisanaya samar la yeesho laakiin waxaa loo baahan yahay karti iyo aqoon iyo hufnaan iyo dad fahamsan xarsoomada dagaalka ee xilligan taagan.
codkaasi taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda cabdulaahi maxamed cali sembololshe ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo noo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka, waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. warbaahinta dunida islaamka iyo guud ahaan caalamka oo dhan waxaa toddobaadkii u dambeeyey saameeyey wararka la xidhiira suxufiga u dhashay dalka sacuudiga Jamaal Khashaqji, kaas oo la waayey kadib markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. arrintan ayaa khubaradu sheegayaan inay saameyn ku yeelan karto xidhiidhka u dhexeeya labada dal ee Turkiga iyo sacuudiga oo ka mid a dalalka ugu waaweyn dunida islaamka. waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdiweli maxamed sayid oo ah aqoonyahan ku nool dalka Turkiga islamarkaana ka faallooda arrimaha dunida islaamka.
arrintani inkastoo weli aysan soo bixin natiijooyinkii rasmiga ahaa ee dowladda Turkiga laga sugaayey oo daaritaanaday socdaan, haddana haddii sida warku ku socda ay noqoto oo in wariyahaas la dilay ay noqoto, waxay keeni kartaa waxay mugdi gelin kartaa ama caqabad ku noqon kartaa xiriirka labada dal Turkiga iyo Sacuudiga oo waayihii dambaba aada u dabacsanaa. tani markii laga soo bilaabo inqilaabkiis ka dhacay dalkan Turkiga oo la leeyahay sacuudigu sidii la rabay umuusan cambaarayn ama saxaafadda sacuudigu qeyb ayay ka ahayd oo mataqaanaa inay ku faraxsan yihiin baa ka muuqatay. marka laga soo bilaabay xilligaas labada wadan xiriirkoodu hoosudhac ayaa ku yimid dhaqaal ahaan haddii la fiiriyo, xataa hoosudhac weyn ayaa ku jiray. meeshu 8 billion ka ahaa inqilaabka ka hor 6 billion ayuu gaaray. marka waxaa leeyahay arrintani waxay sii adkayn kartaa xiriirkaas labada wadan awalba ka dhexeeyey oo mataqaanaa dabacsanaa. waxaa kaa la filayaa in xiriirkani uusan gaari karin meel inay labada wadan kala go-aan oo kale, iyadoo dowladda Turkigu laftirkeeda caqabado badan oo gudaha ah oo dhanka dhaqaalaha uu haysto, bariga dhexesaan ognaha ay ka jiraan dhibaatooyinka Suuriya iyo Yeman oo labada wadan ay aada isugu baahan yihiin, iyo xiriirka labada wadan oo go-ah oo aan u adeegeyn labada wadan oo Sacuudiga iyo Turkiga oo la leeyahay waxaa laga yaabaa in uu u adeego wadamo kale oo mataqaanaa Israa'iil ka mid tahay. marka xiriirku dabcan uu filayi doonaa inuu waxa laga yaabaa xumaado, laakiin waxay u badan tahay inuusan gaari doonin meel ay labada wadan ku kala tagaan.
جمال خاشقجي أيا أها قراء عانك أها دالك سعودية يقودهان دوني دا إسلامك وحانو وحياوة بدن كقوري جري أرماها كجرا دالك سعودية قودهيسة تاس أو مدوين كي دنبكا عريسي سي معمولك عصوب أي دالك سعودية أيوهو قامين أيو نحل سوغها دالك سي محمد ابن سلمان إن كستور جيسكا واشنطن بوست أو كتر سنة وشيغيو إن صوبتو قنسوليه دا أوتيغي أي أحايد إنو صوصة ما يستور قدا عدين أيا إن أحاسكي سيهورا إيكالا تغيين سي أوغور سيدو قبر أولالتي دالك التركيا حدنا خبراد وحي سويدينيان محا كل يرقليي إن أو قنسوليه دا سعودية تيو وحا أرنتا سي نوفا فاهين أيا بشير معلم أو أه صحوفي كنو المقالة إستنبول دالك التركيا
وحاوية سؤال إن بغن أو كميني داتكو على ما السؤال أصع رمتهاي وحا يتهاي بقصتو يدا سؤوليغا أو اللو دا أجيهاي إن دب ماركتي علماء دب أقويهان دب قريال دب صحفين إن أي إنه يهودن بيستي حبسيغا لو تحابي أو كواس أو كنو لعودن كسؤوليغا قريهيسا عركتيا أي قبين دارتونا لو حيريي أيا سؤال سويدين تلاوا وحا أي تهايبا in saxafigan ay caanka ah oo Washington Post wax ku qori jiray oo dhalinyahiisa isagoo Mareykanka jooga soo bandhigi jiray lana soo shaqeeyay boqortooyinkii kuwa ka horeeyayna aad raga ugu dhadhow ee aad xogta hoose ee boqortooyada u hayay haddana ka soo horjeeday systemka iyo siyaasadda cusub ee Saudiga aad u dhalilayay in uu qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul in uu ku dhirado arintaasi calaamada su'aalkaasi wali way saaran tahay
tan iyo markii la waayay Jamal Khashoggi waxa warbaahinta caalamka si weyn uga dhex muuqatay haweeney lagu magacaabo Khadija Cengiz oo u dhalatay dalka Turkiga haweeneydaasi oo la sheegay in Jamal Khashoggi uu iyada darteed u tagay dalka Turkiga si ay isugu guursadaan warbaahinta dalka Saudiiga ayaa ku eedeenaya haweeneydaasi in ay ka tirsan tahay xisbiga talada haya ee dalka Turkiga kana mid tahay taageerayaasha madaxweyne Erdogan hadaba Khadija Cengiz waa qof caynkii ah waxa arintaasi noo faahfaahinaya Cabdi Wali Maxamed Said
gabadha Khadija waa gabar sidoo kale dowrtira luqadda carabiga si fiican u taqaana masterkeedu ku sameysay ama ka qortay dalka Oman wadamada carabta waxa ka socday ma taqaana wax badan kala socota Jamal Khashoggi waxay isbartay sida ayadu ay sheegaysaa maray suuima xir asagu uu ka hadlay bishii May la soo dhaafay dhikuna wuxuu ka yimid dalka Turkiga qaanunkiisa oo sheegaya in qofku uusan laba dumar guursan karin dabcan waa qawaaniinta laga dhaxlay jamhuuriyadda Turkiga ee jirtay muddo dheer taas waxa keentay marka inuusan xaas lahayn inuu soo in la hubiyo oo warqad ka soo qaato qunsuliyadda ma jira wax sheegaya in gabadhaas ay xisbi ka mid tahay ama ay dowladda xiriir la leedahay haddana waa ardayad shahaadada PhD-da dhigata ilaa hadda intaan ka warhayno wax sheegaya inay mataqaana xisbiga ka mid tahay ama dowladda ka mid tahay ma jiraan
taasna dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyey isla markaana soo jeedinayay barnaamijka amuuraha islaamka halka aad nagala socotaanna waa VOA. haatan aan ka codsado Saare Cabdi Axmed in ay ino dulmarto qodobada wararka caalamka ugu waaweyn.
Mahadsanid Nur. Wargeyskada Washington Post ayaa qoray in dowladda Turkiga ay saraakiisha Mareykanka ku wargelisay in Ankara ay heeso cadeymo cod iyo muuqaal ah oo muujinaya in saxafiga Saudi u dhashay ee Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul. Codka iyo muuqaalada ayaa muujinaya in Khashoggi lagu xiray qunsuliyadda gudaheeda 2 Oktoobar kadibna markii uu galay la jirdilay kadibna la dilay oo jirkiisa la jarjaray sida ay saraakiisha Mareykanka iyo Turkiga ah ay u sheegeen wargeyska. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku tilmaamay Pyongyang socdaalkiisa dhawaan uu ku tagay mid horumar weyn laga sameeyay laakiin khubarada dhexdhexaadka ayaa muujinaya in Pyongyang ay weli mugdi ku jirto xaaladeeda waxayna sheegeen in socdaalkii Pyongyang uu ku tagay halkaasi Pyongyang Pompeo in uusan wax weyn oo rasmi ah kala soo noqonin. Waxa hadda inta aynu ku guda jirno idaacaddeenna galabnimo laga sii daayay dalka Turkiga Andrew Branson oo ah isagu baadari u dhashay dalkan Mareykanka oo muddo 2 sano ah ku xirnaa dalkaasi Turkiga, xirnaashiyaha baadarigaasi ayaa waxa ay sabab u noqotay inuu xumaado xiriirka Mareykanka iyo sidoo kale dalka Turkiga. Waxaase soo xogaysanayay tan iyo 24 saac ee la soo dhaafay wararka la isla dhaxmarayo oo sheegay hadii la sii daayo baadarigan in ay arintaasi keenayso heshiis dhaxmari kara Mareykanka iyo Turkiga, kaasi oo soo dhawayn kara inuu
Sahra Abdi Ahmed aday umahasantahay waxaan inala socodsiisay wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Haatanna kaalmihii heesaha hadii aan jaleecno waxaan idin soo qabannay heesta taar iyo fanaanka Maxamed Xasan Hussein Lafole.
Halkii aad ha ka waayin darago codkaasi baxsan ee aan filayo inuu idin soo wada gaaray ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foolay heeskaasi taar ayaan jeclaan lahaa dhegiin inaan uga sii tagno Nuur Xasan Nuur Buqaari anigoo Saare Cabdiaxmed waxaad leenahay galab wanaagsan. Sadiwa to